Mirdita e Amariola Cacchini, mediatore linguistico-culturale e cooperativa di Mora da Abramo. Kam regjistruar këtë mesazh të ri për të kujtuar që është ndaluar rreptësisht të dalësh nga struktura ku je i strehuar. Është e lejuar të dalësh nga shtëpia vetëm për nevoje që nuk mund të shtyhen, si për shembull nevoja ushqimore ose blerje ilaçesh, për emergjenca mjekësore që janë të shqyrtueshme me operatorin tënd të referimit ose mjeku i mjekësisë gjenerale, ose për nevoja pune të aprovuara. Është e ndaluar rreptësisht dalja për ata që janë në karantinë. Në qoftë se nuk respekton këtë rregulla, rrezikon deri 3 muaj burg dhe 206 euro gjallë. Në qoftë se del gjatë kohës që je në karantinë, rrezikon deri në 12 vjet burg për krim me dashje që ke vënë në rrezik shëndetin publik. Faleminderit.